Seuraavaksi keskustelemme siitä, onko Turkki-uutisointi ollut yksisilmäistä, mitä Turkin vallankaappausyritykseen ja saarnaaja Güleniin tulee. Politiikasta verkkolehden päätoimittaja, Turkkia käsittelevä väitöskirja viimeistelevä Johanna Vuorelma ja vihreiden kansanedustaja Ozan Yanar. Hyvää huomenta molemmille.
Huomenta.
Huomenta.
Pari sanaa kuitenkin Suomen kannalta. Suomeenkin on tullut turkkilaisia tämän vallankaappausyrityksen seurauksena. Pari viikon aikana on tullut vajaa parikymmentä turkkilaista turvapaikanhakijaa ja heidät on ilmeisesti Ylen tietojen mukaan nämä suomalaiset gylenistit majoittaneet ja osa on tullut sillä lailla, että he ovat olleet jo täällä Suomessa ja sitten päättäneet jäädä. Mitä, tiedättekö te mitään tarkemmin heistä? Ozan Yanar.
Joo, no pakko sanoa, että en tunne tapauksia, mutta voisi olettaa, tämä on vaan oletus, että siellä olisi henkilöitä, jotka kuuluvat Gülenin tavallaan tähän Hizmet-liikkeeseen, mutta on myös mahdollista, että muut toisin ajattelijat, esimerkiksi ihmiset, jotka on töissä yliopistoissa, koulutuslaitoksessa ja niin edelleen, voivat olla myös tämän porukan ikään kuin sisällä hakemassa turvapaikkaa.
Johanna Vuorelma, millaisia ajatuksia nämä tulijat teissä herättävät?
No siis oikeastaan tässä on monenlaisia ajatuksia tässä herää ja tosiaan siis turvapaikka on tietenkin yksi kanava, jota kautta sitten Suomessa voidaan auttaa turkkilaisia tässä tilanteessa, mutta on muitakin tapoja. Et oikeastaan yliopistot, yritykset, yhdistykset, erilaiset tahot vois tässä niin kuin ottaa roolia ja tarjota mahdollisuuksia, rahoitusta, opiskelumahdollisuuksia, erityyppisiä yhteishankkeita turkkilaisille tutkijoille, toimittajille, kansalaisyhteiskunnan toimijoille, koska tällä hetkellä Turkissa on hirveän kapea. Oikeastaan käytännössä mahdoton ikään kuin tila tehdä kriittisempää tai oikeastaan minkäänlaista perusteellista tutkimusta tai toimittajatyötä, niin tässä olisi sellainen mahdollisuus Suomelle profiloituakin, ei pelkästään tämän niin kuin turvapaikkakanavan kautta.
Niin kuin tuossa uutisissakin kuulimme näitä valtavan isoja lukuja niistä puhdistuksista, mitä Turkissa on tehty vallankaappausyrityksen jälkeen. Kymmeniä tuhansia ihmisiä on otettu kiinni ja kymmenet tuhannet ovat menettäneet työnsä. Ozan Yanar, kun pidätte yhteyttä tähän synnyinmaahanne, niin millainen on maan henkinen tila?
No pakko sanoa, että se on aika pelokas tällä hetkellä. Samaa mieltä Johannan kanssa siitä, että tavallaan ihmisten tila tehdä minkäänlaista kriittistä yhteiskunnallista tarkastelua, puhutaan ihan siis arjen tasolla, niin jopa se on tosi kapea tällä hetkellä. Et kyllä ihmiset on peloissaan, ihmiset on nyt tavallaan miettivät tulevaisuuttaan sillä tavalla, että voinko minä elää enää Turkissa ja ihmiset, joilla on mahdollisuus, niin etsivät pakotietä. Tämä on mun käsitys tilanteesta.
Ja jollakin lailla gylenisteiksi leimatut ovat nyt tämän painon tai puhdistuksen kohteena.
Kyllä, juuri näin. Ja siis tässä on siinä mielessä, että tämä on oikeastaan voisi puhua niin kuin absurdista tilanteesta, että kaikki, joilla on jonkunlaista yhteyttä Gülen liikkeeseen. Siis se ei tarvitse olla edes mikään. Siis tähän liikkeellähän ei sinänsä ole mitään tällaista niin kuin jäsenrekisteriä tai jotain tällaista, missä niin kuin saatais listat siitä, että ketkä siellä voi olla, että on joskus ehkä lukenut Gülenin kirjaa tai kirjoituksia tai jollain tapaa muuten sit ei tarvitse olla mitään itse asiassa edes tällaista tunnistettavaa yhteyttä, niin kaikki tällaiset henkilöt on nyt siellä puhdistusten kohteina.
Joo, siis mä oon sitä mieltä, että toki jos joku on osallistunut vallankaappausyritykseen, niin toki se pitäisi viedä oikeuden eteen ja sitä kautta selvittää, mutta massairtisanomiset muutamassa yössä, puhutaan kymmenistä tuhansista ihmisistä, se herättää kysymyksen myös EU:ssa ja myös Suomen päässä, että millä tavalla näitä päätöksiä tehdään, millä tavalla, että ketkä he tähän porukkaan kuuluu ja on huoli siitä, että tavallaan muut toisinäyttelijät olisivat myös tässä mukana, tai ehkä tulevaisuudessa laajemminkin mukana, että tässä on tämmöinen riski olemassa, että se on se, joka on tässä tosi huolestuttavaa myös.
Aivan, no mihin tämä ajan turkkilaista yhteiskuntaa, jos näin valtavia puhdistuksia tehdään, minkälaisia ihmisiä nyt siirretään syrjään ja mitä tulee tilalle?
No ensinnäkin tässä ajetaan turkkilaista yhteiskuntaa hyvin vahvasti tällaisen pelon ilmapiirin suuntaan, että siellä tosiaan siellä kyllä toimintavapaudet kapenee ja on kaventunut nyt jo ihan minimiin. No sitten jos ajatellaan tulevaisuuden suhteen, kyllähän Turkin polarisaatio, tällainen kahtiajako, se on tässä vallankaappausyrityksen jälkeen vielä vahvistunut siitä, mitä se on ollut aikaisemmin, että nyt siellä todella jaetaan ihmisiä meihin ja terroristeihin. Siis tämä on se termi, jota käytetään. Se ei ole mitään sen jotenkin maltillisempaa kuin, että kaikki, jotka on jollain tapaa epäilyttäviä, he ovat terroristeja. Siellä on irtisanottu ihmisiä ihan kaikilta sektoreilta, ei pelkästään poliittisesti merkittäviltä sektoreilta, vaan esimerkiksi urheilun parista ja ihan tällaisista, mitä ajattelisi, että ne on ehkä niitä viimeisiä tällaisia poliittisen vaikuttamisen alueita.
Mä oon myös samaa mieltä, että jopa futistuomareita on irtisanottu, että tämä myös kertoo siitä laajuudesta, mitä siellä tapahtuu. Mutta pakko sanoa, että gülenistit on tällainen tosi hämärä verkosto ja tosi, siitä tiedetään suhteellisen vähän, on paljon spekulaatioita siitä, että mitä liike tekee ja mitkä sen tavoitteet on ja hierarkia. Se ei ole todellakaan niin kuin selvä tavallaan tutkijoillekaan ja siitä keskustellaan paljon, että se on myös mielenkiintoista. Kiintoista, että AKP oli 10 vuotta gülenistien kanssa kimpassa, ne oli parhaita kavereita ja viimeiset 3 vuotta he ovat olleet ikään kuin nyt niin kuin vastakkain. Et kyllä tässä on myös valtataistelu ikään kuin esillä ja siis tässä on siis porukka, joka 3 vuotta sitten minuakin haukku melkein yhtä ääneen suunnilleen maanpetturiksi, kun olin Gezi mielenosoituksessa täällä Suomessa, yritin sanoa, että Turkki on menossa autoritaariseen suuntaan, ja tämä porukka oli silloin vielä yhdessä, ja sitten vuoden päästä, Gezin ensimmäisenä vuosipäivänä, he olivat jo alkaneet tappelemaan, ja sitten me olimmekin gülenistien mielestä demokratian puolustajia, että tosi hämärää meininkiä, että kyllä tämä herättää paljon kysymysmerkkejä.
Aivan, ja tämä liikkeen johtajahan, tämä Fethullah Gülen, niin hänethän nähdään joko suurin piirtein saatanasta seuraavana tai sitten tällaisena maltillisena demokratian puolesta puhuva, niin onko hän tällainen joko tai, voiko hänet määritellä näin joko tai tyyppisenä?
Mun mielestä häntä ei voi määritellä näin, että me oikeastaan liikutaan tässä politiikan tutkijoiden tällaisen niin kuin yhden kysymyksen äärellä, että millä tavalla meidän pitää suhtautua poliittisten tai muiden johtajien retoriikkaan, pitääkö meidän jollain tavalla ottaa se niin kuin, mitä se on, vai pitäisikö niin kuin etsiä piilomerkityksiä. Nyt kun katsotaan Gülenin puheita, kirjoituksia yleisesti ottaen hän aatettaa, niin sieltä ei löydy mitään sellaista, joka viittaisi siihen, että hänellä olisi ollut tämän tyyppisiä pyrkimyksiä tällaisen vallankaappaukseen. Ja yleensäkin tällainen suora poliittinen vaikuttaminen ei ole kuulunut hänen niin kuin työkaluihinsa. Se on ollut enemmän tällaista laajempaa yhteiskunnallista vaikuttamista ja sit niin kuin valtion hallinnon kautta, et ei niin, että suoraan niin kuin puoluepolitiikan kautta. Et siinä mielessä se antaisi viitteen siitä, että se on, niin kuin se on vaikea nähdä sitä yhteyttä, mutta samaan aikaan meidän on kauhean vaikea tietää, että mikä sitten on käytäntö ja millä tavalla hänen ajattelumaailmansa on saattanut muuttuakin tässä vuosien varrella. Et se, että hän on ollut mahdollisesti aikaisemmin maltillisempi, niin tässä, niin kuin osaan hyvin sanoa, että kysymys on vallan tällaisesta valtataistelusta, niin siinä helposti myös tällaiset erilaiset aatteellisetkin näkökulmat, niin ne kärjistyy. Ja tässä on oikeastaan, tämä on hirveän kiinnostava. Mun mielestä keskustelu on käyty hirveän moniäänisesti ja laajasti, ja tässä on ollut aika paljon niin kuin, mun mielestä hienosti tietoa niin kuin käytetty tässä, niin kuin tutkijat, toimittajat, eri tahot on niin kuin pohtunut näitä mahdollisuuksia. Mun mielestä ei ole ollut yksi äänessä tämä keskustelu Gülenin. Se on ollut sekä että, se ei ole ollut joko tai.
No mä pidän Gülenin liikettä niin kuin aikamoisena vallanhimoisena verkostona, joka on myös AKP:n kanssa toteuttanut paljon puhdistuksia, siis ihan niin kuin sekulaarien ja muiden toisinajattelijoiden puhdistuksia, kun he olivat kimpassa AKP:n kanssa. Että kyllä mä näen niin kuin aika negatiivisia piirteitä ja siis tosi paljon kysymysmerkkejä. Heillä on kouluja ympäri maailmaa, poimivat nuorena lupaavia opiskelijoita ja sitten sit tukevat heitä ja sitten sit jossain vaiheessa nämä henkilöt etenevät valtakoneistoon ja aika niin kuin kyllä tämä herättää kysymysmerkkejä.
Osan Janar, uskotteko, että hän on tämän vallankaappausyrityksen takana tai että sinne soluttaudutaan virkakoneistoon?
Se on hyvin vaikea sanoa. Siis turkkilaisyhteiskunnassa nyt on niin kuin nähdäkseni konsensus siitä, että hän olisi joko tämän takana tai hänellä olisi iso osuus tässä. No siis toki nyt jäädään katsomaan todisteita, että onko tosiaan näin, että onko tässä joku yhteistyökuvio mahdollisesti joidenkin sekularistien kanssa. Tämä on tosi ilmassa vielä tämä tilanne.
Mutta Erdoğan ei ole tuonut ihan selkeitä todisteita kuitenkaan esiin tästä.
Meillä on hirveän vähän, meillä on kahden ohuet todisteet tällä hetkellä ja Gülenin puolelta taas vihjaillaan, että Erdoğan on vallankaappausyrityksen takana, että tässä on nyt kaksi täysin vastakkaista näkemystä ja näitä tässä niin kuin pompotellaan eri suuntiin, mutta todisteita tässä tarvitaan, että tutkijoilla on käytössään hirveän vähän konkreettisia todisteita ja itse asiassa oikeastaan se, mikä tässä on aika merkillistä, on se, että Turkin hallinto on 100% varma Gülenin syyllisyydestä, mutta heidän tarjoamansa todisteet, jotka mä kuvittelisin, että jos hyvät todisteet on, niin ne tuodaan esiin mahdollisimman pian, niin heidän tarjoamansa todisteet on hyvin niukkoja, että et niitä kun saadaan lisää, niin tutkijoilla on mahdollisuus niin kun ottaa selkeämpi kanta. Et mä en näkisi, että on sanottu, että tässä on ollut kauhean vahvoja ennakko-oletuksia ja niin kun Erdoğanin vastaisuutta, että ei suostuta ikään kuin, niin kun uskomaan tätä virallista narratiivia, joka tulee Turkin hallintoon. Mun mielestä mä en ole nähnyt sen tyyppistä tässä keskustelussa. Niin. Mä olen enemmänkin nähnyt sitä, että todisteita kaivataan. Että sitten.
Entä sitten ylipäätänsä tämä uutisointi, kun Turkkihan katsoo, että länsi kohtelee ihan eri kriteerein Turkkia ja uutisoikin ilmeisesti ihan yksiniittisesti, mutta sitten tätä arvostelua on täällä lännessäkin esitetty. Niin mitä te näette asian?
No mä sanoisin, että länsi tai länsimedia ei ole ikään kuin monoliittinen tai yksittäinen toimija, joka puhuu samalla suulla. Me kaikki tiedetään, että on monia ajatuksia ja ei se todellakaan ole se, että puhutaan yhdellä suulla. Ja siis Gülenistä lännessä on uutisoitu vuosia. Siitä on puhuttu niin, että hänen verkostojaan on pidetty hämärinä, on kritisoitu. Yhdysvalloissa on käyty paljon keskustelua, että yksityiskoulut, mitä hänellä on siellä, niin mitä he oikein tekevät siellä. Ja sitten on toki ollut myös sellaisia äänenpainoja, että onko tässä maltillisia ikään kuin, niin kuin konservatiiveja. Että tässä on ollut paljon tällaista pallottelua, mutta kyllä mä sanoisin, että siitä on uutisoitu aika laajastikin ja nyt tullaan varmaan uutisoimaan lisää.
Niin ja sitten siinä on oikeastaan se, mikä tässä mun mielestä menee jollain tapaa vähän ehkä ristiriitaiseksi, on, että kun Turkin hallinto on kritisoinut EU:ta ja yleisemmin länttä siitä, että ei ymmärretä Turkin tilannetta ja ei ole tarpeeksi vahvasti otettu tällaista niin kuin demokratian puolesta kantaa, mutta itse asiassa ja tuomittu vallankaappausyritystä, mutta siis kun vallankaappausyritys tapahtui, niin sehän tuomittiin ihan siis koko kansainvälinen yhteys tuomitsi sen täysin yksimielisesti ja sen jälkeen, mitä on tapahtunut, niin nämä puhdistukset, niin niitä on kritisoitu, mutta se ei tarkoita sitä, että tämä vallankaappausyritys olisi ollut ikään kuin, että sitä ei olisi tuomittu. Mutta niin tällä hetkellä tämä kritiikki, joka tulee niin kuin Erdoğanin suunnalta, liittyy niin kuin tähän kokonaisuuteen, että siellä unohdetaan se, että kyllä vallankaappausyritys tuomittiin, ja se tuomittiin hyvin laajamittaisesti.
Joo, siis tuomitaan se toki vielä tässä ihan selvyyden vuoksi, mutta siis Erdoğanhan käyttää tätä lännen vastaisuutta politiikassaan vähän samaan tapaan kuin ehkä Putin tuolla Venäjällä, että länsi on se paha mörkö, joka ei ymmärrä Turkkia ja sitä kautta sitten tekevät sisäpolitiikkaa ja tämä narratiivi kuuluu itse asiassa siihen.
Kiitoksia keskustelusta Ozan Yanar ja Johanna Vuorelma.
Kiitos.
Kiitos.